Smutný podzim, kapitola první. Otevřete. Zoufalý výkřik je doprovázený zabušením do starých dřevěných dveří. Emile, otevřete. Při dalším volání je možné rozeznat, že hlas patří postarší ženě, která se pokouší co největší silou bušit do tvrdohlavých dveří. Staré panty zavrzají a téměř z posledních sil se snaží těžké dveře udržet na svém místě. Emile, ano, strašná zpráva. Při posledních slovech se síla hlasu vytrácí a žena se zaliká. Dveře se pomalu za doprovodu vysokého úpějícího smyčce otevřou. Emil se zapotácí a opře se o ně. Je rozespalý a na okamžik si sám sobě zastěžuje a je připraven dát svoji mrzutost najevo. Marie, proboha, ať je to cokoliv, nemůže to počkat do rána? Postarší žena ve dveřích se zarazí a na okamžik se zdá, že jí reakce natolik překvapila, že zapomněla, proč vlastně do dveří buší. Je to starší žena, která se ve vesnici narodila, žije a také zemře. Za normálních okolností by si její tvář či jméno sotva pamatoval. Její obličej normálně nese ten samý výraz. Napůl přívětivý a napůl ustaraný. Když se Emil přistěhoval do vesnice, jako jediná ho ale přivítala a neptala se. Toto gesto, ať se může zdát nevhodné, či jako náznak ignorance, bylo pro něj vysvobozením. Přivítala ho koláčem. Možná tím nejlepším koláčem, který kdy jedl. To samozřejmě své ženě ani nikdy přiznat ovšem nemohl. To bylo ještě v letech, kdy se ovoci a zahradám ve vesnici dařilo. Od té doby zahrady chřadnou a stromy umírají. Má pocit, že poslední roky jsou zde jako jeden dlouhý a smutný podzim. Emil si mne svoji zarostlou bradu a nevěří svým očím. Vousy mu přitom proplouvají mezi prsty a kroutí se na tváři, jako by byly živé. Uklidňují jej. A klid je to, co nyní opravdu potřebuje. Stejně jako ostatní v místnosti. Stojí na kraji hloučku, který mihotá a šeptá vystrašeným tónem, jako vysoká tráva před bouří. Rojí se uprostřed prvního domu, který byl ve vesnici postaven. A stal se takým pomyslným stavebním kamenem. Oprýskaný a chudobou nasáklý hostinec zde stojí již několik staletí. Prý byl na poměry své doby až majestátní. Nyní je však jeho místní nicotná sláva pryč. Alespoň tak dům popisoval místní kronikář a učitel. Jeho jméno Emil zapomněl i hned po představení. Znala jsem ho od dětských let. Proboha, vždyť já byla jeho kmotrou. Vykřikne Marie a zaboří tvář zpět do velkého bílého kapesníku. Má bledou tvář, ale oči opuchlé a rudé pláčem. Když její sténání neutichá, sklopí hlavu, jako by se snažila schovat do svého šátku a šatů. Je zlomená, až to člověka zabolí. Zašeptá v davu stojící žena a v rukou křečovitě svírá růženec zdobený ptačím peřím. Tuto ženu již Emil nezná. Ostatně jako většinu lidí z vesnice. Stará se sám o sebe a žije svůj vlastní život, což se o zbytku lidí zde říct nedá. On ji nezná. Ovšem oni moc dobře znají jeho. Žijí jeho život. Stejně jako životy ostatních okolo sebe. Nikdy nezažil místo, jako je tohle. Místo, kde každý žije v celku, jako by byl jeho kořenem či větví. Jeden malý, poslušný úl. Jako jeden strom, jako jedno tělo. Pomyslí si a přejede si levou rukou po zježeném zátylku. Zakloní pak hlavu, aby otrhl oči od davu, který hromadně naříká. Naříkání v jeho světě nikdy nebylo k užitku. Tak jej odložil stranou a už se nesetkávají. Koutkem oka zahlédne starostu. Dnes, stejně jako ostatní dny, je stále stejně vyděšen a neví, co si počít. Neví, co si počít s ničím a dává to zbytečně najevo. Bez svých rádců by byl nic a nikdy by nic nerozhodl. Starosta. Kryje si tlustou a oteklou rukou ústa a vyvalené oči má jako malé špendlíky zapíchnuté do ovarovité plešaté hlavy. Vypadá vlastně trochu jako vyzdobený mazanec. Ovšem předtím, než jej začnete péct. Tak řekneš něco? Pomyslí si Emil s ostrým pohledem krájícím z toho bůčku další tenký plátek. Dívá se tak přísně, až si sotva všiml muže, který se vedle něj z davu vynořil. Doktor Kraus je starý menší pán s dlouhými bílými vlasy a vousy trčícími do různých stran, které působí trochu, jako by jeho tvář byla ovinuta oblakem. Bílý mrak se otře a zavlní kolem postávajících lidí a vrátí se zpět na své místo. Doktor si starostlivě posune své malé, kulaté brýle z nosu výše k očím a podívá se Emilovi přímo do těch jeho. Dobrý večer, Emile. Při vyslovení jména se stařík zahledí ještě hlouběji, snad jako by se snažil číst přímo z jeho hlavy. Jedná se však pouze o pokus o zaostření zraku. Než se Emil stačí nadechnout a odpovědět, doktor sklopí oči. I když příliš dobrým by se tento večer nazvat nedal, dodá tiše jedním dechem. Nedá. Zazní z Emilových úst a sám se udiví, jak chytil od ostatních ten stejný, skleslý, až pohřební tón. Zrovna on toho zažil tolik, že jej přece nemůže něco takového vyděsit. Tolik přátel. Tolik tváří zabořených do vypálené země. Tolik ztracených. A pro co vlastně? Poslední dobou vás potřebují častěji a častěji. Ano, zdá se, že tomu není konec, dodá doktor a položí Emilovi ruku na pravé rameno. Jak se daří Aně? Doufám, že jí ten ošklivý kašel opustil, stejně jako vašeho syna. Adam. Jmenuje se Adam, utrousí Emil a odvrátí zrak zpět do davu. Všichni jsou zdraví. Když přemýšlím, kdo všechno nás v posledních letech opustil, doufám, že to tak také zůstane. Doktor Kraus se zadívá ještě starostlivěji a svou ruku uloží zpět do své kapsy. Ovšem, Adam, Bůh nám pomáhej všem. Bůh? Pomyslí si sám pro sebe pohrdavě Emil. Nikdy po nikom nic nežádal a vždy se o sebe musel postarat sám. Nikdy nečekal na žádný zázrak, na ruce, které se snesou z nebes a pomohou mu. Zaslepí pušky našich nepřátel nebo otupí jejich nenasytné bajonety. Nikdy. Vždycky se musel spolehnout jen a jen na sebe a na své ruce. Čekejte na svého Boha, dodá si sám pro sebe. A tato věta se mu v hlavě rozezní až téměř klášterní ozvěnou. Jakoby pohrom v posledních letech nebylo dost. Nespočet požárů a několik chatrných starých domů srovnáno se zemí. Stavení erlebachů, pechů a dokonce i dům duševně nemocného pana Hampla, kterému oheň vzal poslední zbytky rozumu. A teď je zde něco horšího než oheň. Neviditelný nepřítel. Neznámá nemoc, která si vzala dvě dcery z domu na vršku a necelé 2 měsíce na to Tyl. Chlap jako hora. O kterém sice nic nevěděl, protože slovy šetřil natolik, že jej slyšel říct asi dohromady 5, ale ještě teď má před sebou to ráno jako obraz. Začátek zimy. Jedné z nejkrutějších, kterou zažil. Tedy, co se počasí týče. Umírající krajina posetá prvním lehkým sněhem a uprostřed celé té scény stojí Tyl oblečený jen do kalhot a prostých bot. Zatíná sekeru znovu a znovu a holýma zmrzlýma rukama pak trhá dříví na kusy. Vydrželo mu to do setmění. Žádné jídlo, žádný odpočinek. Takový člověk by se nám hodil. Takový člověk by mohl udělat rozdíl. Nebo také ne. a díky nějaké náhodě padnout jako první, pomyslel si Emil a vykročil do zimou z tuhlé zahrady. Dvě prostydlé břízy se zavlnily a přivítaly jej. Není divu, že si vybavil tuhle scénu, že ji stále vidí jako včera. Pamatuje si velmi dobře celé dva dny, dny, kdy počal svého syna. Procházel tehdy lesem a nechal se unášet a uklidňovat jeho prostými krásami za doprovodu zvuků, které až v posledních dvou letech považoval za krásné. Možná až nyní měl dostatek klidu a volného času. Možná až nyní našel ten správný mír uvnitř sebe sama. Praskání větví pod nohama, šum stromů nebo i přejetí dlaní po jejich kůře. Špinavé ruce a přitom tak čisté. Zastavil se a vzpřímel. Znáte ten okamžik, když se zastavíte natolik, že máte pocit, že se zastaví celý svět kolem vás? Tak klidný okamžik, že posloucháte pouze své vlastní myšlenky. Někdy poznáte takový klid, že i ty utichnou. Stál tam v celé té kráse a do nosu mu proudila veškerá ta vůně jehličí. Zavřel oči. Mohlo se zdát, že čeká, ale nebylo na co. Byl přesně v tom okamžiku, kdy je jedno, co přijde, a hlavně, co bylo. Je jen teď a je to tiché a v dobrém slova smyslu prázdné. Po chvíli pomalu otevřel oči a vrátil svou zakloněnou hlavu s výdechem zpět bradou k hrudníku. Po pomalém odplutí horkého výdechu studeným horským vzduchem zaostřil svůj zrak a okamžitě stuhl. Jsou dva pohledy, které vám mohou na okamžik zastavit či naopak rozbušet srdce. Těžko říct, jestli záleží na povaze či strachu, nebo jak rychle si ji člověk dokáže uvědomit. Je to pohled do očí ženy nebo šelmy. Někdy to může znamenat i pohled sám na sebe. A tento pohled byl ten nejpronikavější, který kdy viděl a cítil. Stojí a pomalu vydechuje a dospělý mohutný vlk před Emilem dělá to samé. Přehrával si tuto scénu v hlavě po několik dní. Proč mu jen jako bývalému vojákovi neběžely hlavou varianty, jak se zvířeti postavit? Či utéct? Proč jenom jeho nohy stojí naprosto klidně bez jediného napjatého svalu, připraveného jej okamžitě dostat zvířeti z cesty? Proč jsou jen jeho instinkty a smysly klidné a přitom necitelné? A ruce nemá v pěst, ale uvolněné klidně podél těla. Proplouvá několik vteřin, které trvají věčnost. Emil sledoval zvíře v celé jeho kráse. Jeho klidné, moudré oči, které míří pohled přímo na něj. Vlk je zdravý, mohutný a určitě ve svých nejlepších letech. Hustá, hebká srst mu hraje od stíny barev. Jen oči. Ty oči mu lemuje temnota. Sytá, černá, jako by měla upozornit na ony drahokamy, které Emilovi pronikají až do lebky. Necítil důvod utíkat či bojovat a sám nevěděl proč. Byl zvyklý nemyslet, jednat, bojovat, neptat se. Nemusel se rozmýšlet, jaká varianta je správná, jakou cestu zvolit. Měl v krvi jednat a nechat svůj instinkt převzít kontrolu nad tělem. Neschoval se. V situacích, kterým čelil, nebylo kam. Neexistovalo vzad. Existovalo kupředu a jeho ruce a smysly mu jen uvolňovaly cestu. Co bylo je pryč a před ním teď stojí zvíře, které na něj působí až míticky. A čím déle stojí a dívá se do jeho očí, tím víc a víc má pocit, že černé linky okolo jeho očí pulzují a mění tvar. Nepatrně. Převalují se mu a vsakují do jeho husté srsti jako kaňky do papíru. Zvíře je klidné a soustředěné a nenaznačuje další krok nebo jen pohyb. Vypadá to, jako by oba byli zamrznuti v čase a ani jeden z nich neplánoval se z momentu vyprostit. Bylo by to zvláštní, ale možná není důvod, pomyslí si Emil. Jeho dech a srdce se sklidňují. Mohl by myslet na Anu nebo na to, že potkat takovou šelmu v takové malé vzdálenosti od jeho domu či od vesnice nemusí znamenat nic dobrého. Kolik takových zvířat může v lese okolo vesnice žít? Kolik zvířat v lesích za jeho domem může hladovět? Říká se, že v místních lesích se to vlky jen hemží. On ale potkal za dobu, když je na tomto opuštěném místě, na této poslední baště starých zvyků, jen tohoto. Rozmýšlení rozbito pohybem, ne však útokem. Majestátní a hrdý vlk otáčí klidně svou hlavu z jeho pohledu a pomalu se vydá pryč. Ne kradmo, ne strachy, ne lovit. Prostě se vydá na cestu lesem dál. Emil stále stojí, stále je klidný. Pouze ucítí, jak má spocená chodidla a tím skoro promáčené boty. Aby taky ne. Právě se v šílené bouři setkal s bleskem a podali si ruce. Jak se mu oči vyprostí a zaostří na zbytek krajiny, zahlédne v místech, kde zvíře stálo, paroží opřené o kmen stromu. Rozhodne se k němu opatrně přiblížit. Jelen byl dospělý, také silný. Emil se sehne a položí mu ruku opatrně na bok. Zvíře může být mrtvé den, či dva. Je stuhlé zimou. Emilův pohled přejde po jeho těle a přirozeně sleduje převážně oblast jeho krku. Zatne zuby, nadechne se a zvíře opatrně nadzvedne. Za chvíli jej zase pokládá zpět s citem a respektem, jako by snad pokládal hlavu své milované Anny na polštář. Žádný prokousnutý krk, žádné zvířecí drápy ani rány. Žádný vlk. Jelen má od prsou po žaludek provedený čistý hřest nožem. Takové dospělé zvíře může mít velkou sílu a možná 200 kilogramů, takže není možné, aby jej někdo překvapil či chytil. Rozhodně ne, pokud by předtím nebylo zvíře zraněné nebo jinak zpomalené. Nohy má ovšem pořádku. Přesný rovný řez a žádná jiná rána. Emilovi v hlavě již probíhají scénáře, jak by mohl někdo i s mnohem větší silou než jeho takové zvíře chytit a zabít, ale ani jeden nesedí. Buď musíte být tak rychlý a ještě k tomu tak silný, nebo se ke zvířeti dostat velmi blízko. To vám však nedovolí, protože takovou důvěru u divokého zvířete nezískáte. Nedává mu to smysl. Leží tu mrtvé silné zvíře, které mohla zabít šelma či člověk, nebo mohlo zemřít přirozeně a být rozříznuto později. Řez je však zalitý krví. Zvíře nemohlo být rozříznuto po smrti. Pokud by bylo zabito jinou šelmou, tak jedině silným medvědem, vzhledem k jeho drápům. I když taková náhoda, taková čistá rána a na těle žádná jiná, člověk? Mohl toto tedy udělat člověk? Pokud ano, z jakého důvodu? Proč by zde tělo nechával? Z takového zvířete může žít rodina i několik dní. Ale leží zde. Mrtvé a ještě bezdůvodně? Rituál? Proletí mu hlavou jako blesk. Lidé ve vesnici jsou pověrčiví. Věří babským radám, starým pořekadlům, nesmyslným lékům a nesmyslným bohům. Na kraji vesnice dokonce žije muž, který lidem pomáhá jako nějaký šílený šaman. Nějaká stará vykopávka krmí další staré naivní lidi lží. A oni mu to věří. A jdou za ním jako stádo. Jak už tomu ale bývá. Vildek. To jméno, které už po vyslovení vyvolá v jeho ústech pachuť. Lidé jej říkají ve strachu šeptem, jako by byl mýtem, nebo snad dokonce kletbou. je součástí vesnice a vznáší se nad ní jako nějaký těžký opar, aniž by do ní vůbec vkročil. Žije poblíž v odlehlé, rozvrzané chatrči pokryté mechem. Od ostatních lidí je dobrých 70 metrů a sám Emil ho zahlédl pouze jednou v dáli. Vyzáblá postava v roztrhaných šatech se rozhlížela po vesnici, která ležela pod ní. Hlavu vystrčenou a jedovatou jako sup. Další rysy nebyly rozeznatelné. Dalo se poznat pouze to, že postava rozhazuje do vzduchu a nad sebe jakési kamení či byliny, možná hlínu. Vesnice každého člena pohltila, přijala a usadila na správné místo. Jen on nemusel nikdy patřit nikam. Jeho babské rady se šířily po lidech jako mor, jako něco svatého, jako pořekadlo, které se říká tak dlouho, že přece musí být pravda. Je rád, že sup se schovává ve své chatrči a nepřibližuje se jemu nebo jeho rodině. Jak Emil opouští své myšlenky a zbystřuje své smysly, oči mu opět přejedou po studeném těle. Nakloní se a naposledy urostlé zvíře pohladí po krku. Srst silná a pevná jako štětiny se vzepře a pod jeho rukou zašumí. Oči jelena jsou stále upřené před sebe a zvíře má pootevřenou tlamu z části zabořenou do hlíny a jehličí. Proboha, Emilovi přejede po zádech mráz a narovná ho. I vlasy na zátylku se mu naježí. Nevěřícně sleduje krásného, mohutného, mrtvého jelena, který v tlamě nemá jediný zub. Proč? Proč? Zašeptá Emil nevěřícně. Každý krok od lesa blíž k domovu je pro něj snazší. Každým krokem je lehčí. Jde rychleji a rychleji a nevnímá okolí. Stromy se kolem něj vlní a vzduch se mu opírá do zad. Zdá se, že váží méně a méně, jak pluje zařazený do jeho proudu. Žene ho k teplu domova, k jeho místu před krbem a k jeho ženě. Počasí ho netíží. Nevnímá chlad a mezi tím se v jeho hlavě převaluje jako mastný škraloup pohled. Dva magické drahokamy zasazené do zimní lesní krajiny. Pohled, který mohl být to poslední, co kdy spatřil. Přesto pohled tak uhrančivý, že na něj i pro jeho kouzlo nejde zapomenout. Jako květina nasáklá jedem. Černé vlčí linky pod nimi tančí a podpírají je. Převalují se a tvoří děsivé tvary a noří drahokamy hlouběji do mohutné hlavy, či je znovu plynule vytahují na povrch. Dnes si mi připomněl do sem. Potence mu proudí krví. Schrbený postoj se srovná a vyzdvihuje jeho hlavu hrdě k nebi. Dnes si mi připomněl, že nemusí být zítra. Anna stála ve dveřích. Za ní hřál a zářil domov jako poklad. Jako sladká odměna. Jako by snad tušila, že zrovna kráčí s větrem o závod po blátivé cestičce, vedoucí přímo před jejich dům. Nebo tam stojí od chvíle, kdy odešel? Poslušná a starostlivá Anna. Žena, se kterou je vše lehké. Dcera místní usedlice, kterou si velmi považovala celá vesnice. Hovořili o ní, jako by snad byla svatá. Přitom se jednalo o přísnou a silnou ženu, která do společnosti vnášela řád a jasná pravidla. To díky ní se vesnice držela semknutá a odtržená od techniky, pokroku a hlavně cizinců a jejich zvídavých pohledů. To ona zastavila růst a nechala zde kvést pouze staré lži a pověry. Je ironické, že po její smrti žije s její dcerou právě Emil. Muž, který se po velké světové válce vynořil z ničeho nic a hledal útočiště a místo odpočinku. Anna všedními dny proplouvá a objeví se tam, kde je potřeba, aby se o něj postarala. Nebo si jen položila hlavu na jeho rameno a poslouchala s ním, jak praská krb. Rána byla vzhůru dřív než on a když otevřel oči, zjistil, že s hlavou položenou na stranu pozoruje jeho hrudník. Jako svatý obrázek a hlídací pes v jedné osobě a v jednom pohledu. Jako by dávala pozor, jestli ještě dýchá. možná jestli ještě dýchá pro ní. Opravdu, s Anou bylo vše jednoduché. Prostý a klidný život. Bez tajemství, bez boje a bez ambicí vidět za něj. Emil prudce zrychlil krok, což Anu vyděsilo, a tak udělala zbrklý krůček zpět do domu. V zápětí se však vrátila na původní místo a přejela si rukou po sukni, aby ji uhladila. Každý krok blíž k ní cítil, jak jim proudí krev. Zaťaté ruce měl spocené a s nehty uvnitř zarytými do měkké dlaně. Dýchal prudce a divoce. Drahokamy jej vedou přímo k ní a nedovolují mu udělat krok z cesty. Místo kořisti byl dnes rovnocenný soupeř. Místo kořisti je dnes opět lovcem a tělo mu to poznání dává najevo. Souhlasí s ním a hrdě a divoce jej vede kupředu s hladem. Hladem, který měl pohltit křehkou Anu. S hladem, po kterém již nic nebude jako dřív. Než stihla vyslovit jediné slovo, Emily silně uchopil pevnýma rukama a sevřel tak, že až cítil kosti na její ruce. Nestihla zareagovat. Nezmohla se k jedinému zvuku ani gestu. Palec ruky přetiskl pod její bradu na bezbraný krk. Ruku pak zpevnil a sevřel. Anna vytřeštila krásné hloubavé hnědé oči a podívala se na něj. Na muže beze smyslu. Na muže, který nebyl schopný projevit tolik několik posledních měsíců. Muže, který v krajině této vesnice a u svého krbu poslední dny tak dlouze přemýšlel, ale nevěl. Celé roky se pokoušel zapomenout na svou minulost. Zapomenout hrůzy a činy, které vykonal. Celé roky se učil nekrmit to divoké zvíře uvnitř a celé ty roky jej nechal umírat a hladovět. Ten den si však přišlo vybrat svou daň. Z šatů se stávají jen cáry látek a zbytečné překážky. Ze strachu se stává napětí a ze slz radost. Z Emila se stává to, čím je. Již nemusí předstírat svou lidskou kůži. Oba se vlní jako klubko vystrašených hadů a zběsile na sebe útočí. Muž a bohyně. Zvíře a kořist. Oči se mu otevírají obtížně. I hned mu přesně přejede řezavá záře ranního slunce. Několikrát zamrká, aby je uklidnil a zároveň přizpůsobil dalšímu dni. Pohne prsty na levé ruce a ucítí horkou jemnou kůži. Anna stále spí, obejmutá těžkou bílou peřinou, která působí, jako by byla jejím útočištěm. Emil se opatrně posadí, ale opatrnost nikdy nebyla jeho silnou stránkou. Postel zaúpí a prořízne líně ležící ranní ticho. Zlehka se prohne a narovná bolavá záda. Pořád je nádherná. První dobrá věc, kterou našel. První anděl na cestě z pekla. Její bok přestehnu až po špičku chodidla, olizuje silné slunce. Nemůže otrhnout oči. Jako kdyby zahlédl něco, co nikdy neviděl. Jako by se vedle Anny probouzel poprvé. Jediná věc v této době, která dokáže uklidnit a vyrovnat jeho výbušnost. Jediná věc, která dokáže jedním dotykem, jedním pohlazením uklidnit jeho minulost a dát mu důvod zastavit přítomnost. Jako teď. Srdce přikývne silným zabušením a on těžce vydechne. Včera ale ne. Co se to včera stalo? Rozespalou hlavou mu prolétne záblesk vlčího pohledu a příchod domů jako šíp. Z této scény začíná naopak jeho srdce šílet. Bije tak, že jeho tělem prochází válečný pochod. Co se změnilo? Něco musí být jinak. Proč to probuzení z dlouhého spánku? Z dlouhého nic nedělání, z pomalého procházení dny. Včerejší večer přišel domů on sám, jako hladový vlk. Plný síly a dravosti. Hrubost, hlad a vášeň se v něm probudily jako bouře. Tolik hladu. Probíhají jim útržkovité záblesky a vidí sám sebe, své neohrabané ruce a moc, kterou v nich držel. Obě těla na sobě nesou otisky zubů, modřiny a škrábance. Téměř zvířecí. Vlčí hostina. Co se včera stalo? Co se včera změnilo? Usedl pomalu k mohutnému dřevěnému stolu, na který položil starou, oprýskanou krabičku. Otevřel ji a při každém pohybu se snažil nevydat zvuk. Opatrně pak vytáhl svou starou dýmku a položil ji přímo před sebe. Ruce vnořil zpět a do prstů nabral tabák. Naposledy těžko vydechl, než se mu uklidnil dech a srdce. Poté pomalu zvedl zrak a podíval se přímo před sebe. Na místo, na které se bál podívat celé měsíce. Tam nad krbem. Místo, kde byla hrdě zavěšena jeho minulost. Jediný předmět, který uměl mluvit. Uměl křičet. Stará šavle na dvou rezavých hřebících. Tolik protančených večerů. Tolik dní, které měly být posledními. Tolik otců a tolik synů. Potoky krve a vykupování naděje a zítřka. Cítí jej žárlivý pohled. Tak si svíral mě. To já jsem ti dávala potravu. To já uměla utišit tvůj hlad. Mě si miloval a ke mně si se modlil. A srdce opět tančí čardáš. Vzduch. Potřebuje vzduch. Prudce se zvedne od stolu a několika rychlými kroky dorazí ke dveřím. Ty zaúpí a pustí jej ven. Před ním se otevře krajina pokrytá prvním sněhem. První oznámení příchodu jedné z nejkrutějších zim. Protáhne se a jeho stará záda zavrzají. Venku vesnice stále ještě spí. Až na Tyla. Horu svalů s nejkratším slovníkem i mezi uhlíři a sedláky. Oblečen do půl těla svádí svůj boj s dřevem. Nevnímá chlad a nevnímá bolest. Emil se opírá o rám dveří a krev se klidní. Dobré ráno.